doživetja narave.
Prav lep petkov pozdrav vsem, posebej tistim, ki se ta hip peljete po primorski avtocesti, prav tam, kjer se nad vami dviga visoka kraška planota, ki ločuje celinski del Slovenije od Primorja. Verjetno se vsakdo ob vzponu na Nanos prej ali slej vpraša, odkot mu ime. S pravim nosom za odlične razmere, predvsem pa za nosom srebrnega jubileja Radija Ognjišče, smo se 25. februarja na Nanos odpravili tudi radijski sodelavci. Kljub temu, da je kar 129 dni na leto zavit v oblake in ima 80 dni povprečno dnevno temperaturo pod lediščem, smo se mi kopali v soncu in vsaj pri vzponu odlagali v nahrbtnike kos za kosom. No, brez skrbi, topla oblačila so prišla prav na vrhu, kjer brez pregovorne burje ni šlo. Dovolj besed za uvod, Matej Kržišnik in Blaž Lesnik vas vabiva, da se pridružite prvemu vzponu iz cikla Vrhovi Slovenije ob okrogli obletnici Radija Ognjišče. Ker pa smo se ustavili že pri vremenu, dodajmo piko z napovedjo dogajanja konca tega tedna. Dežurni meteorolog Janez Markošek.
Za gore bolj tako ta konec tedna, se pravi pogosto oblačno megleno in precej vetrovno, pihal bo jugozahodni veter. Sončna obdobja ali pa obdobja delno jasnega vremena bolj verjetna, ki je na Pohorju ali pa v vzhodnih Karvankah ali pa v kakšnem hribovju vzhodne Slovenije. Torej, vsekakor za kakšno sredogorje bo vreme primerno za kakšen krajši izlet, tako jutri kot v nedeljo, ampak treba je računati na to, da ne bo ves čas sijalo sonce, kar pa pravzaprav, če dobra družba in dobra volja, nas niti ne sme motiti.
Res je, to še kako drži. Zdaj pa odgovorno na pot, varno na vrh. Geslo našega obiskovanja vrhov naj se drži tudi vas, če boste nabirali moči v naravi, hribih konec tega tedna. V nadaljevanju pa lahko obujete spomine na Nanos. Saj ste že bili gor, kaj ne?
Pozabim vse, to je dan, ko mi moje srce bijele. Za ta svet brez meja in tu za hip dotaknem se neba. To je dan, ko pozabim vse, to je dan, ko mi moje srce bijele. Za ta svet brez meja in tu za hip dotaknem se neba. Da še ti se pridružim. Gora,
Ker je letošnje leto tudi v znamenju svetega Hieronima, mineva namreč 1600 let od njegove smrti, je prav, da mu posvetimo nekaj pozornosti. Vsakdo, ki je že bil na nanosu, verjetno ve, da je temu velikemu prevajalcu in razlagalcu svetega pisma posvečena cerkvica pod vrhom. V zgodovino cerkve se je Hieronim zapisal predvsem s prevodom celotnega svetega pisma v latinščino, ki ga je v nekaj desetletjih pripravil sam. In to je bilo za tiste čase nekaj izrednega, upravičeno je vzbujalo občudovanje. Zaslovel je tudi z bistrimi razlagami svetega pisma in z drugimi spisi, zlasti asketskimi. Profesor Rafko Valenčič je napisal izčrpno knjigo Sveti Hieronim, mož s Krasa. Že naslov nam pove, kam lahko vsaj okvirno umestimo njegov rojstni kraj, to je Stridon. O tem so obširno razpravljali že v srednjem veku, pa tudi v novejšem času in obstaja bogata bera raziskav o legi Stridona, ki so sprožale tudi različne številne polemike in celo žolčne razprave. Dokončne ugotovitve še ni, vprašanje ostaja odprto.
Manjkajo predvsem arheološki dokazi, tudi nekateri drugi viri. Nekateri proučevalci pravijo, da bi Stridon utegnil biti, ki je na našem Krasu ali tukaj na Pivškem v bližini, Hrvati ga pa seveda radi postavljajo v Istro ali celo v severno Dalmacijo. Med domnevami, kam umestiti Stridon, je predvidoma najboljša tako imenovana liburnijska varianta, se pravi prostor, njegove lege lahko umestimo v nekdanjo Liburnijo, se pravi zahodno od Kvarnerskega zaliva oziroma reke. Bolj kot geografski ali zgodovinski prostor je za Hieronimovo življenjsko pot seveda pomemben duhovni prostor osebe, ki jih omenja v svojih spisih povezave, katere je z njimi gojil, ne? V tem oziru lahko rečemo, da sveti Hieronim pripada nekako oglejskemu, kulturnemu in krščanskemu krogu. Umestili bi ga lahko med mesta Akvileja, torej Oglej, Emona, govorim seveda o rimskih mestih, Ljubljana današnja in Tarsatika, reka. Ne? Tu nekje je treba iskati njegov rojstni kraj Stridon.
Tako profesor zgodovine Juri Rosa, ki poudarja, da je bilo in še vedno je češčenje tega svetnika na tem območju zelo prisotno.
Kar pomislimo, tukaj bližnja cerkev svetega Hieronima na nanosu, mogoče najbolj prepoznavna, romrska, kateri bo se najbrž tudi danes šli. Potem tukaj blizu Koritnice pri Knežaku, Čelije pri Premu recimo, Ivanje selo pri Uncu, Petkovec pri Rovtah, segajo pa, to češčenje pa sega tudi še nekoliko dlje, recimo zelo na zahodni rob Slovenije v Goriška Brda, kjer je cirkev v Kozani recimo, pa celo na obronke spodnje Štajerske, kjer je sveti Hieronim tudi v župniji Vransko. Tukaj pri nas imamo recimo v župniji svetega Vida pod nanos, odkoder prihajam, imamo poleg te naše podružne cerkve tudi kar dve kapelici, ki sta njemu posvečeni. Tudi v župnijski cerkvi v naši kapeli je čudovita upodobitev gor na stropu, tako da je pač njegovo češčenje prisotno v tem prostoru.
S prijaznim in razgledanim sogovornikom Jurijem Roso, ki je odličen poznavalec zgodovine teh krajev, smo se srečali na parkirišču v Razdrtem. Tam je tudi najpogostejše izhodišče večine obiskovalcev nanosa, čeprav je poti veliko, tudi zelo zahtevnih, a o tem kasneje. Na klasičen način se planinci do Vojkove koče na vrhu povzpnejo po strmi, ki je z nekaj jeklenicami delno zahtevna označena pot, se stopijo pa po položni. In enako smo storili tudi mi, in ker nismo nikamor hiteli, se je tudi časovnica uskladila z našim korakom. Dobra ura in pol do vrha ter dobri dve za sestop. Če ne hitiš, več doživiš. Lepo je sredi poti zagledati pomladansko rožo, a kot kaže, je občudovanje botaničnih lepot še vedno bolj v domeni nežnejšega spola. Ne verjamete?
O, več jih je. Tu pa je šopek. Tu pa je šopek na tale zvončku. Prvih znanilcev pomladi. Očitno drži. Sveti Valentin se je prebudil. Krasni so, gledaj.
Mirjam, ti vidiš?
Ne, še. Le Mirjam, soncem obsijani. No, teh je pa res malo več. Res je lep šopek. Tako da še vedno še tle med skalami.
O, pa res.
Tako nežnejši del naše ekspedicije možakarji pa so bili povsem v svojem svetu.
Mene pa zanima, ste vi kaj pa zanimivega opazili na poti zdaj?
Ful.
Kaj pa?
Ful. Ketno.
Pa kaj še? Kaj tazga belga?
Noč. Mi smo se v džinglih pogovarjali.
A se vam jaz rekla? Radijsko zvesti ljudi.
Ja, tako je pač, razlike na vseh, tudi na gorskih poteh. Na območje južnih in zahodnih obronkov Nanosa je od leta 1987 zaradi številnih botaničnih zanimivosti in naravne ohranjenosti razglašeno za krajinski park južni in zahodni obronki Nanosa, ki skupaj obsega 2632 hektarov.
Travica o zeleni se v gozdu oživi, kukavca spet poje nam svoj napev kuku. Zdaj ljubezni čas cvete, srca nas težajo kre, saj pomlad napravi to, da nam je lepo. Zvončki in trobentice, mačice, violice, sveti zemlje sklijejo, zdaj pomlad je tu. Mlada sem in dobro vem, da ljubiti vroče smem, saj pomlad napravi to, da nam je lepo. Zvončki in trobentice, mačice, pa čeprav več nisem mlad, vendar v srcu čutim to, pa mi je lepo. Singulin, gulin, gulin, poje zvonček prek dolin, zraven pa trobentica, trobi trarara, trobi trarara.
Danos pravzaprav ni, kot kdo zmotno misli, ime najvišjega vrha. Danos je 12 kilometrov dolga in do 6 kilometrov široka kraška planota z značilnim strmo odrezanim robom, ki se imenuje Pleša. Najvišje pa se v nizu vrtač in kopastih vrhov uspne suhi vrh na 1313 metrov, ki pa smo ga, kot večina obiskovalcev, tudi mi pustili za drugič. Tudi Vojkova koča nas tokrat ni zanimala, pa ne toliko zato, ker je bila zaprta, ampak ker nam je vrata prijazno odprl vodja oddajniškega centra Nanos, Stojan Vitežnik. Vrh Pleša je že dolgo znan kot zanimiva razgledna točka in tako tudi predstavlja odlično lokacijo za oddajanje radijskih valov. Prve meritve slišnosti na UKV področju so bile v letih 1953-54 s 30-vatnim oddajnikom.
Čeli bomo z letnico 1954, ki so var fotografije, ker so takratne inženjeri iskali pozicije po Sloveniji, ki bojo postavili radiodifuzijsko mrežo, ki bojo pokrili celo Slovenijo. In na podlagi teh meritev, to vidimo arhivske posnetke iz Nanosa, ne, se je določilo 5 točk, ki jih vidimo na teh slikah gor, kjer so določili postojanke, ki so bile z posadko. In to so Nanos, Krvavec, Kum, Pohorje in Plešivec. Teh pet osnovnih točk so bile pokrite pol še vse ostale manjše lokacije, kjer se je pol signal prišel do vsakega gospodinstva, kakor se je bilo to možno. Trdino vrh, to je pa posebna zgodba, ne? To je pa dodatni narjan. To je bil narjan pa, ki se je že predvidevalo, kaj se bo z Jugoslavijo zgodilo. In je edina točka, iz Slovenije povezava mimo Hrvaške, direktno z Bosno, čez srbsko krajino, kjer so bile te veze direktno spostavljene.
Leta 1955 so začeli oddajati na koti 1248 metrov UKV radijski program z 250-vatnim oddajnikom Rode in Švarc.
To je pa en oddajnik, ki je labod iz prve generacije. To je še zadnja tip oddajnika, ki nima še nobenega tranzistorja noter. Je čisto cel oddajnik vse na elektronkah, ne, se pravi 10-vatna osnovna stopnja.
Ja, če so se pri zvončkih slišali vzkliki ženskih glasov, se je tu odprlo moško srce tehnika.
Dvakrat kube, 302 elektronke, 250 vatov in 3 kW končna stopnja in veter ven. Ne? To se tipično vidi, kako se vse razvija, ker je po prostoru ene tretjino manjši, po moči pa še enkrat večje. In to se pa močili pole tranzistori. Ne? Take tip oddajnike smo imeli praktično do 91. leta, ko se je pol zgradilo nov del objekta in pa se je nabavilo novo tehnologijo.
Prvi stolp je meril višino 20 metrov in je bil postavljen leta 1957.
Ni bil na tej lokaciji, ampak tam, kamer je gor klopca, malo stran od tukaj. Ne? In tehniki so spali v koči. Potem se je pa začelo gradnja te bajte, tiste istočasno. Ne? Tako da prva tehnika, ki je prišla pa v te prostore, ne? Je bila tam okrog 59-60 leta. Ne? In gor, če se poglede spodnji UKV oddajniki, ne? So BHG in to so točno ta oddajnik, ki se ga da razpoznati. To je mađarska. To je skrb bila mađarska, se pravi dela Avstro-Ogrske, ne? Tehnično napredna. In tako da to je en eksponat, ki je bil od prve serije oddajnika, ki je prišel na nas. Ne?
Še marsikaj zanimivega iz zgodovine je povedal vodja oddajnega centra Nanos Stojan Vitežnik. Seveda mimo zime leta 1969 nismo mogli. Takrat je namreč orkanska burja z močnim sneženjem porušila antenski stolp. Poznejše meritve in primerjave so pokazale, da naj bi takrat veter pihal s hitrostjo 240 km na uro. Vse akcije, ki so potekale pri postavitvi zasilnega stolpa, so zgodba zase. Poskusi, da bi se prebili do Nanosa z vojaško in civilno mehanizacijo ali pa s helikopterjem, so bile neuspešne. Na koncu je spet zmagal človek, kajti edini način, da so se potrebna tehnična sredstva pripeljala do porušenega oddajnika, so bile velike kmečke sani, ki jih je vleklo 20 vojakov. Ob tem je znana tudi anekdota, ko je malo pred omenjenim dogodkom tehnik na Nanos vklical dežurni center v Ljubljani ter poročal o preletih 3 neznanih letečih predmetov. Dežurni v centru je novico seveda takoj posredoval naprej, celo novinarji so poročali o tem. Seveda pa je bilo kmalu jasno, da so dežurnega v Ljubljani kolegi z Nanosa naplahtali po dolgem in počes. Ni minilo nekaj dni, ko se je stolp na Nanosu resnično podrl, na ključje pa je hotelo, da sta bila v službi spet ista delavca. In ob klicu...
Da se stolp podrl, prav lansko leto ste me fajn... leto sme ne boste več.
Ne, ni
pa ni to sporič, sploh naprej. Ja?
Seveda v muzeju analogne oddajne tehnike nismo mogli tudi mimo posebne škatle, ki so jo zaradi zgodovinske vrednosti hoteli imeti tudi Italijani v svojem muzeju v Orvietu. No, ostala je na Nanosu. Stojan Vitežnik.
To je prvi piratski oddajnik v Evropi. Vsa ta nesnaga, ki je ratla v Evropi, je ratla zaradi te škatle tukaj.
Kakšna nesnaga?
Ja, kakšna nesnaga?
Ne? Nesnaga frekvenčna, kar se zdaj mire, ne? Ja. Da ni reda. Ker kaj so te skrat naredili? Te skrat so je bilo prvič na tako visoke frekvence razvit antenski sistem, švedi so naredili dajnik in so v drugo državo postavili za pokrivet mašine, ne? Ampak in je bil prvi barni signal v Italiji. Italijani se niso mogli odločiti 5 let, ali bi imeli francoski sekan sistem ali nemški par. In na ta način so oni začeli postaviti repetitorja, čist do konca skornja Sicilija šelo čez mejo. In so prisili, da so ljudje začeli kupovati sprejemnike, ja, ampak na ta način so pol nemška industrija dobila biznis, ker so kupovali v njih oddajnike, ne, in se to nekako prisili, da so prevzeli ta nemški pal sistem, ne. Zakaj je bilo pa ta diskret tako pomembno? Diskret je bila v Italiji, normalno bi prej samo raj, ne? In je bilo to iz druge države, in to je bila prohibicija. Niso smeli reklame za cigarete, viski in druge stvari, niso to delali iz druge države. In to je bil dolg časa najmočnejši oddajnik v tem delu Italije. Ne? To je v Lejko, sam ta je bil strašno pogrešen, je v Lejko 130 kW za mreža, to je približno zdaj cel objekt porabi energije. Ne?
Muzej analogne oddajne tehnike si lahko na nanoški planoti po predhodni najavi ogledate tudi sami. Priča o obdobju prvih 50-ih let, ko je video-audio-televizijski signal prihajal do uporabnikov gledalcev izključno po zraku prek antenskih sistemov. Zanimivo, da je večina razstavljene analogne opreme po tolikih desetletjih nepretrganega obratovanja še vedno uporabna in je upokojena zgolj zaradi sodobnejšega digitalnega sistema, ki ga je danes sprejel ves razviti svet.
Zdaj praktično glavno delo je to se priprava za avtomatizacijo postojanke, že skoraj narejena, ne? Ker ko se neko to programe podpisal in še leto, dve in pol bomo ta osebje šlo iz višinskih postojank. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Je nekdo rekel nekdaj.
Ja, tej resnici ne gre oporekati. Čas gre naprej kot reka in kot prosto po Heraklitu nihče ne stopi dvakrat v isto reko, se prav takšno vzdušje, izvrstno vreme v odlični družbi sodelavcev res ne more ponoviti. Prav tako kot ne malica, ki je ob dobrih razgledih vse do morja v Tržaškem zalivu nekaj najboljšega v hribih. To je vedel že Kugi. Pri cerkvici svetega Hieronima smo končno izvedeli, zakaj ima tukajšnji domačin Izidor s seboj tako velik nahrbnik. Ugibanja so seveda šla v različne smeri, ko ga je odprl in najprej ven povlekel doma spečeno štruco kruha ter nadaljeval z drugimi dobrotami, je bilo kmalu vse jasno.
Izidor,
neko
diši.
Sem se pa odločila, da
šti
večkrat nameša.
In jaz sem mislil, da nisem lačen. To zdaj, evo, dokler nisem pa šuta videm.
Te kar se lamo tudi narešti. Je tako vreme, kaj ćemo lepega.
Ampak ni bolj malce v takmo polju.
A 25, da se gre naslednjič.
Ja.
Res, kaj je lepšega nastavljati se pomladanskim žarkom in polniti zaloge, ki jih je načel vzpon, in to tik ob starodavni prečudoviti cerkvi svetega Hieronima oziroma Jeromna, kot mu pravijo domačini.
To je najbolj oddaljena podružnica naše župnije, ki leži na nadmorski višini 1018 metrov. Od nje je v lepem vremenu odličen razgled po zgornji Vipavski dolini, po Krasu. Videti je v lepem vremenu tja do morja, celo do Benetk, ter bližnje gore in tudi oddaljene alpske vrhove. Kar se tiče omembe, kolikor je doslej znano, je prvič cirkev omenjena maja 1360. Se pravi, to bi bilo nekako druga polovica 14. stoletja, takrat seveda še kot podružnica Vipavske župnije, ki si jo je hotel takrat lastiti župnik tukaj v bližnjih Hrenovicah. In zato je prišlo do nekega spora in tako je nastala tudi listina dokument o tej zadevi. Sedanji obseg je cerkev oziroma svetišče dobilo ob koncu 16. oziroma prvi četrtini 17. stoletja, kajti 15. septembra 1624 je bila cerkev posvečena, o tem obstoja arhivska listina.
V zvezi z njenim nastankom so se ohranile različne zgodbe in legende. Ena izmed teh je, da je na nanosu, kjer danes stoji cerkev, V Borni koči bival puščavnik Hieronim. K njemu se je po nasvete zatekalo obubožano ljudstvo, ki se je Hieronimu oddolževalo s hrano in najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami. Hieronim pa je v zameno svojo hvaležnost izkazoval s tem, da je zanetil kres na grmadi, kadar se je bližala huda nevihta. V zahvalo naj bi mu pod grmado ljudstvo postavilo cerkev.
Cerkev je bila seveda dobro obiskana ves čas, potem pa so sledili težji časi za njo, izpostavljenost vremenskim neprilikam, uničujoča razdejanja v cerkvi po prvi svetovni vojni, zlasti pa med drugo svetovno vojno in po njej. Vse to je naredilo svoje, tako da je bila potem cerkev približno 30 let neuporabna, dokler ni prišlo do temeljitih obnovitvenih del, ki so jo nekako tako rekoč dvignile skoraj da iz ruševin med leti 1988 in 90 in 16. septembra 1990 je bila zopet namenjena in blagoslovljena za bogoslužje.
Sedanja obnovljena cerkev nima bistveno drugačne podobe kot prejšnja in je za tako odmaknen kraj kar velika. Kot pravi naš sogovornik profesor Juri Rosa, pa je notranjščina cerkve preprosta.
Pravijo, ja, rekel taki izvedenci bolj za umetnost zgodovino, da notranjščina cerkve je precej asketska, na nek način spominja pravzaprav na puščavniško asketsko življenje svetnika, kateremu je posvečena, kajti on je bil puščavnik, ki se je umaknil iz Rima na vzhod v Betlehem, kjer je v Votlini prevajal svetopismo in je nastala znamenita Vulgata, prevod svetega pisma, ki je pravzaprav prevod za vse čase, prevod cerkve, tako rekoč prepoznaven do današnjega časa. Cerkev v notranjosti nima seveda posebne opreme, nekoč jo je bilo več, potem po razdajanju seveda marsikaj se je razgubilo in so pokradli ali se je uničilo. Drugače cerkev, glavna oprema cerkve so pravzaprav slike umetniške akademske slikarja Tomaža Perka, ki je upodobil glavno sliko na glavnem oltarju in tudi vse ostale podobe, ki na nek način nadomeščajo prejšnje stranske oltarje.
Cerkev svetega Hieronima, ki je po svojem značaju romarska, je imela v preteklosti zanimivo vlogo, kakor je znano iz številnih zapisov. Profesor Juri Rosa.
Zaradi njene vidnosti do morja so jo po izročilu imeli posebno v časteh mornari, ker naj bi jim služila kot neke vrste orientacija, po kateri so usmerjali svoje ladje. Ne? Skupno je vsem tej zgodbi znana, bi rekel, poimenovanje, omenjanje tako imenovane luči znanosa. Ne? Luč znanosa je celo tudi leposlovno upodobljeno to. Tržaški mornari in tudi nekateri ugledni ljudje iz Trsta naj bi cerkvi vsako leto naklonili neko večjo količino olja za vzdrževanje svetilke v njej in da luč ni ugasnila, pa naj bi po izročilju skrbeli domačini Abramovi iz bližnje kmetije na nanosu.
Luč si za svet, kjer je tema si zarja, luč, ki odpira oči. Luč in lepota srce te proslavlja, samo se ne izgubi. Tu sem da te hvalim, da se ti poklonim, da ti rečem Bogi.
Spremljate reportažo, ki je nastajala 25. februarja na poti na in z Nanosa. Takole smo se ob cerkvi svetega Hieronima tistega dne oglasili v živo v naš program.
Lepo zdrav, Damjana, res je, tukaj z menoj tudi Nataša. Upam, da se bomo dobro slišali, kratka bova, ker je signal slabši. Nataša bo povedala, kje smo. Uganeš, Damjana, kje smo?
Ne, verjamem, da bi porabili preveč časa, Damjana, če bi zdaj ugibala, kar preprosto in hitro povem. Smo pri svetem Hieronimu, pri prekrasni cerkvici, ki ima seveda svojo zgodovino, predvsem zaradi človeka osebnosti, po katerem je ta cerkvica poimenovana. Prekrasen prostor, tudi če smo danes imeli v mislih družine za to, da si privežejo dušo, to smo ravno kar storili tudi mi.
In poleg tega pogledali tudi seveda okrog cerkvice, ki je iz 14. stoletja, tudi v današnjih časih se ob svetem Hieronimu oziroma Hieromnu, kot mu rečejo domačini, zbirajo ob različnih trenutkih pri sveti maši. Kdaj pa je največji shod? Prisluhnimo.
Glavni romarski shod je bil, tudi danes je še na isti dan, binkoštni shod. Se pravi, Roman je na binkoštni ponedeljek, na drugi binkoštni praznik, kjer so se tukaj zbirali množice ljudi, tudi 2000 in več iz Vipavske doline, iz Pivškega, iz Krasa, iz Tržaškega, iz notranjosti Slovenije in vse povsod. In znameniti dušni pastir šentviški Matija Vrtovec, tudi znani ljudski in gospodarski prosvetitelj, v prvi polovici 19. stoletja je tukaj večkrat priljegal, tako na primer tudi za binkoštni ponedeljek leta 1820. In v tej priligi se je spraševal, zakaj ljudje hodijo na hribe in visoke gore. In je želel dati tudi odgovor na to vprašanje s čudovitim hvalospevom, svojim občutkom, ki jih človek doživlja ob pristopanju na gore, recimo v tem primeru na Nanos in tudi lepotam, ki jih oko uzre izpred cerkve svetega Hieronima. Pravijo raziskovalci planinstva in planinske literature, da je pravzaprav to prvi objavljeni gorniški spis.
In je seveda ohranjen?
Ja, seveda je ohranjen v zbirki njegovih pridih, ki so izšle in so objavljene tudi še druge. Naslov te knjige je pa Shodni ogovori.
Tako je v prvem objavljenem planinskem spisu povedal profesor Juri Rosa, ki je dodal še podatek o romarskih shodih dan danes.
Shodov je danes sicer več, zdasi v poletni sezoni, več bližnjih župni ima tukaj svoj romarski shod, ampak prvi shod je vedno na binkoštni ponedeljek, tako da se drži ta starodavna tradicija in je prva taka maša, tak romarski shod je binkoštni za ta drugi binkoštni praznik.
Pa sicer svete maše pri svetem Hieronimu čez leto?
Ja, svete maše so redne, so potem, tako kot sem rekel, ki jih imajo posamezne župnije, potem ob prazniku svetega Janeza Krstnika, potem je ob prazniku svete Ane, potem je tako imenovana šmarna maša med šmarnimi mašem, med velikim malim šmarnom, oziroma pravzaprav prva nedelja po velikem šmarnu. Potem je prva nedelja v septembru, shod svetega Egidija in seveda šagra, kot rečemo pri nas, torej praznovanje zavetnika cerkve in spomina obletnice posvetitve, ki je nekje tam v sredini ali drugi polovici septembra, v bližini njegovega godu, ki je 30. septembra in posvetitve cerkve, ki je bila 16. septembra.
Kjer bi pa vazira, bije se kot pas, in blešči se hiša pri vas in vas. Tam je zemlja mila, tam je slovenski kraj, tam je slovenski, slovenski raj.
Poslušate zimska doživetja narave.
V zgodnjih popoldanskih urah smo pot končali na izhodišču, parkirišče razdrto je bilo bolj polno kot zjutraj, srečali smo kar nekaj planincev, morda tudi zaradi zimskih počitnic. Gozdnato planoto obiskujejo planinci in jadralni padavci, Nanos prečkata tudi slovenska planinska transverzala in slovenska geološka pot. In ko smo ravno pri geologiji, najstarejše kamnine v Sloveniji so stare od 300 do 350 milijonov let, na te plasti pa so narinjeni kredni apnenci, ki so začeli nastajati pred 130 milijoni let in v tem času je začel nastajati masiv Nanosa. O zanimivi geološki zgodovini planote pričajo številni fosilni ostanki rastlin, školjk in živali. Na zahodnem robu nanoške planote pa je zelo zanimiva skalnata vzpetina nad Vipavsko dolino, natančneje se nahaja nad vasjo Gradišče pri Vipavi. O Gradiški turi sem želel izvedeti več in povabilu na že znani kraj, parkirišče Razdrto, se je prijazno odzval tudi Marko Fabčič, že več desetletij nosilec in gonilna sila alpinističnega dogajanja v zgornji Vipavski dolini. Z več kot 1000 vzponi je zgled mlajšim kolegom in otrokom. V domačih plezališčih je po vzoru plezalnih poti v tujini opremil več kot 250 plezalnih smeri. Po njegovi zaslugi pa se tudi na Vipavskem odvijajo plezalne tekme.
Živim v Vipavi, občudoval sem že kot majhen otrok stene, nekako so me vlekle. Po tem, ko so pred 50 leti otvorili zavarovano plezalno pot na Hrediško turo, me je tudi tisto kmalo privabila, tudi sam sem jo pač prehodil, preplezal in nekako v tistih časih osnovni šoli sem daj opazoval, kako plezajo v stenah. To je bilo za začetek pač občudovanje, kasneje pa v srednji šoli pa sem tudi nekako sam začel plezati. V tistih prvih časih so bile to smeri po teh skalah bolj podobne kot v hribih. Kasneje z razvojem prostega plezanja, ki je prišel v 80-ih letih v Slovenijo, pa smo to, ta plezalni vrtec spremenili v plezališče z navrtanimi smerimi. Veliko smeri sem sam opremil, nekaj so jih tudi drugi, tako da je v osteni Hrediške ture kar veliko sedaj smeri za plezanje.
Kakšno je število, morda poznate, koliko je vseh?
Prav najbolj natančno bi moral vse prešteti, ampak tako na oko jih je pa verjetno kar za prosto plezanje 250 nekje.
V skalah nad Vipavo so uredili množico plezalnih poti, tudi zahtevno zavarovano plezalno pot na Gradiško turo. Ta pot je za izkušene primerna predvsem v jesenskih in zimskih dneh ter zgodnje pomladanskih, ko lahko na toplem soncu, po katerem je znana Vipavska dolina, uživate v varnem plezanju v odlični skali.
Sama Gradiška tura ima lokacijo, je obrnjena proti zahodu, stene so proti zahodu, tako da v poletnem času, v popoldanskih urah, boljše, da se izogibaš temu. Je pa v bližini plezališče Bela, ki je pa za poletne mesece idealno, ker popoldne lepo v senci plezaš in tako da lahko malo kombiniraš v plezališči, če bi prav želel tudi poleti pridati. Vsekakor je pa boljše od jeseni do spomladi, da se izkoristi pač to klimo, ki vlada pri nas.
Torej, če je smeri toliko, kot ste rekli, predvidevam, da je moč najti vse od smeri za začetnike do takih, ki so že bolj za izkušene mačke.
No, smeri, bi rekel, v Radiški turi so v osnovi malo lažje kot v Vipavski Beli, vendar teh par kilometrov razlike ne predstavlja danes kakšna večja problema. V turi so za začetnika so idealne smeri, ker vsakdo najde nekaj. Naredili smo tudi nekaj smeri prav za otroke ali pa prav za začetnike,
za
učenje, tako da tam ni problemov z kakšno psihološko pripravo, pa ne morem preplezeti, ker so klini preveč narazen. To so pač smeri, ki so klini zelo blizu. In se lahko tam vsak prova prvič tudi upenjec in naprej.
Pobudo za postavitev plezalne poti na turo je dal takratni predsednik planinskega društva Vipava in duhovnik Otmar Črnilogar. Prav v letošnjem letu bo stara pol stoletja.
Letos bo junija meseca, obletnica, 50-letnica same otvoritve. Pot je začrtal takratni predsednik planinskega društva Vipava, Otmar Črnolegar, skupaj z Tonetem Sezonovem Tonačem. Brez tega verjetno plezanje v našem koncu bilo malo drugačne, kakor je. Tako je pač v naslednjih letih nastal najprej sekcija, na to alpinistični odsek, ki smo tudi poskrbeli za vse to, da smo opremili vso celotno plezališče. Takoj po otvoritvi pa je bil že prvi plezalni tečaj, ki ga je takrat vodil Tonač. Od tistega naprej se je pač je prišlo plezanje tudi v našo dolino, tudi naše stene so malo bolj organizirano pač omogočale plezanje. Prvi plezalni vrtec v stenah, ki se je potem nadredil v plezališče. Mislim, da brez Otmarja danes sigurno marsikdo ne bi plezal pri nas, pa tudi v Vipavi bi bilo verjetno malo drugače, kakor je pač nastalo. S tem, ko sem bil pač sam kot domačin, kot član domačega odseka, smo to malo boljše uredili in sedaj je rediška tura zelo prijetno plezališče. In za veliko družine, lahko tudi za nekatere, ki so že malo boljši, prav za najboljše pa je vseeno boljša izbira Vipavska Bela.
Nekoč je pobudnik plezalne poti Otmar Črnilogar dejal, kline sem zabijal v razdalji, kakor je bila primerna za moje telo, zato me še danes zmerjajo manjši ljudje, da se težko popnejo od enega do drugega. Na vrhu zavarovane poti sem tudi v skalo zvrtal luknjo, ki pravim daljnogled za Vipavo. Kdor skoznjo pogleda, natančno vidi razglednico Vipave. No, zvrtanih je bilo 77 lukenj in zabetoniranih prav toliko klinov. V te kline je bilo napetih 170 metrov jeklene vrvi. Celotna pot do vrha ture je tako trajala 45 minut. Na vrhu so postavili skrinico z vpisno knjigo in žigom.
V tem veliko času od jeseni do spomladi je sigurno tukaj ugodno, saj za te, ki ne ljubijo preveč zimskih vzponov. Tu je praktično celo leto v kopni steni, pot je primerno zahtevna in za malo bolj, za tiste, ki ljubijo malo bolj zahtevne, vendar je pa tudi zraven malo lažja obvoznica, ki je pa primerna za skoraj da vsakogar. Višinska razlika od parkirišča do vrha znaša približno 500 metrov, kar je tako za en tašen lep izlet ravno pravšna zadeva. Pot pa je pa kar obiskana. Sedaj, ko nekaj pripravljamo novo pot, vidimo, koliko dejansko ljudi hodi tudi v teh časih po poti, tudi med tednom, ne samo za vikende. Za vikende je pa sploh zelo obiskana.
Sogovornik predsednik alpinističnega odseka planinskega društva Vipava, Marko Fabčič, nam je zaupal tudi, da ob jubileju Furlanove pripravljajo čisto novo pot, ki je tik pred odprtjem.
Nekako za 50 let obstoječe smo malo tako razmišljali, kaj bi naredili in tako je prišla ideja, da bi pa lahko tudi potegnili to pot. Furlanova pot je nekako bila ena bolj ravna linija v spodnjem delu, lažje poti, medtem ko ta bo bila pa v hornjem delu. Praktično bo prišla skoraj do vrha hrediške ture, bo pa kar zahtevna, ker bo vseeno bolj stenskega značaja kot Furlanova.
Se pravi otvoritev letos poleti?
Morda že tudi spomladi, odvisno kako bomo, ker smo kar pridni skupaj s tehnično komisijo za opremljanje pota pri Plinski zvezi. To pospešeno delamo, pa nam kar uspeva.
Obstoječo plezalno pot so leta 1969 poimenovali po Fricu Furlanu, ki je bil velik ljubitelj gora in se je 11. februarja 1952 ponesrečil v stenah Ture.
Znova pa smo nekako se odločili, da bi jo poimenovali po pobudniku sploh prve poti, tako da bi jo imenovali po Otmarju Črniloharju.
Poslušate Zimska doživetja narave. Doživetja narave.
Hvala lepa za pozornost v tokratni oddaji, v kateri ste spremljali reportažo z našega vzpona na Nanos. Odgovorno na pot in varno na vrh se bomo spet podali 25. marca. Lepo zdrav in varen korak. Z vami sva bila Matej Kržišnik in Blaž Lesnik.